Dhe gjues së ndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, post tjerash do të ndiqni. Rruga e Kombit lëshohet në qarkullim pa ceremoni shtetërore, shkak protestat për lirimin e Fatmir Limajt. Bashkimi Evropian nuk kërkon autoriteteve kosovare që të përmbahen nga deklaratat kundër EU-leksit. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton u uron shqiptarëve 100 vjetorin e shtetit. Integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian do të ulte tensionet ndëretnike, thon analistët në Shkup. Kreditorët ndërkombëtar arrin marrëveshje për t'i ofruar Greqisë këstin e ardhshëm të ndihmës. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues, nisim së pari me një përmbledhje të zhvillimeve aktuale që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Që nga krijimi i Republikës Demokratike, Shqipëria ka bërë hapa madhor për para, thot sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ajo thekson se në emër të presidentit Obama dhe të popullit të Shteteve të Bashkuara, dërgon dëshirat më të mira për popullin e Shqipërisë derisa e feston ditën e pavarësisë. Sot Shqipëria qëndron e gatshme të konsolidojë përfitimet dhe të integrohet në Evropë si e tërë e lirë dhe në paqe, thuhet në kumtesën e zonjës Clinton. Në fund të deklaratës sot se derisa festoni me familjet dhe të dashurit tuaj, duhet ta dini se Shtetet e Bashkuara janë partner dhe mik dhe ne dëshirojmë të ardhmë të vazhdimit të miqësisë dhe të bashkëpunimit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka dërguar mesazh urimi shqiptarëve në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Luginën e Preshevës, Maltëzi dhe në diasporë. Megjithse të ndarë dhunshëm dhe padrejtisht nga trualli i tyre, shqiptarët nuk u ndalën përpjekjet e tyre drejt lirisë. Me vullnet të çelikte me sakrifica të pashembullta, u arrit lirimi i Kosovës duke shpallur shtet të pavarur dhe sovran, thuhet ndër të tjera në mesazhin e urimit të Krasniqit. Zëvendës ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit Philip Pricker gjatë vizitës në Serbi duhet ta inkurajojë dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës si një nga parakushtet për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë ambasadori amerikan në Beograd Michael Kirby. Natyrisht ky nuk është kushti vetëm që duhet të plotësojë Serbia, duhet të luftohet edhe korrupsioni dhe krimi, ka thënë Kirby. Pricker viziton sot Beogradin, gjatë së cilës vizit do të takojë kryeministrin Ivica Dačić. Nën kryetari i parë i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar në Beograd se kreçka do të ndodhë në lidhje me Serbinë do të jetë dhimbshme për Serbinë dhe paralajmëroi për dy javët e ardhshme një sër takimesh diplomatike që do të diktojnë zhvillimet e ngjarjeve. Mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë duke u zhvilluar bisedime në nivel të kryeministrave në ndërmjetësimin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Qindra protestues janë mbledhur në sheshin Tahrir të Kairos para një proteste të planifikuar kundër vendimit të presidentit Mohamed Morsi për t'i dhënë vetës kompetenca të zgjeruara. Policia ka hedhur gaz lëcjellës pasi që shpërthyen për leshet afër sheshit. Kritikët kanë akuzuar Morsin se po vepron si diktator, duke lëshuar dekretin i cili mbron vendimet e tij nga apelimi në gjykata. Morsi tha se dekreti është i nevojshëm për të shpejtuar ndryshime demokratike dhe do të tërhiqet pas zgjedhjeve parlamentare. Ndërkohë në lidhje me zhvillimet në Egjipt, presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për qetësi duke kërkuar nga të dy palët që mos pajtimet të zgjidhen në mënyrë paqësore. Të paktën një person është vrarë dhe dhjetra janë lënduar në dhunën e shkaktuar pas lëshimit të dekretit. Të paktën 4 persona janë vrarë dhe 38 janë plagosur nga shpërthimi i makinave bomb në zonat kurde të Irakut Verior. Zyrtarët thanë se 3 makina bomb kanë shpërthyer të martën në Kirkuk, njëra afër zyrës së Partisë Demokratike të Kurdistanit. Askush nuk ka marrë përgjegjësim për sulmet. Kirkuku është vend i banuar me arab, kurd dhe turkmen, të cilët kanë pretendime për zonën e pasur me naftë. Një politikan hungarazi kraut ekstrem të djathtë ka ngjallur zemrim pasi kërkoi nga qeveria hartimin e listave me hebrejnë që sipas tij përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Kreu i partisë Jobbik, Marton Giongjosi, tha se lista është e nevojshme për shkak të tensioneve pas konfliktit të fundit të shkurtër mes Izraelit dhe militanteve palestinez në rripin e Gazës. Qeveria hungareze tha se i dënon në mënyrë kategorike komentet e Giongjosit. Dr. Joseph Murray, kirurgu amerikan që kreu me sukses transplantimin e parë të veshkës dhe më vonë fitoi çmimin Nobel për punën e tij, ka vdekur në Boston në moshën 93 vjeçare. Murray vdiq pas një sulmi që pësoi të njëjtën. Murray dhe ekipi i tij kompletuan transplantimin e parë të organit njerëzor në vitin 1954, duke marrë një veshkë nga një binjak identik dhe duke ia dhuruar vëllait binjak. Më vonë në karrierën e tij, Murray vazhdoi kërkimin e mënyrave për përmbajtjen e reagimeve të pacientëve për të penguar kështu refuzimin e indeve të huaja. Ndoqët buletinën e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Një grup qytetarësh nga Malisheva ka penguar mbajtjen e ceremonisë zyrtare të përurimit të autostradës rruga e kombit Ibrahim Rugova, që ishte paraqitur të bëhej sot për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e Fatmir Limajt, i akuzuar për krime lufte. Një zhvillim i tillë ka sjell deri te anulimi i ceremonisë zyrtare ku pritej të merrnin pjesë personalitete vendase dhe ndërkombëtare. Ndjekim në vijim kronikën e Ziadin Gashit.
Autostrada rruga e kombit Ibrahim Rugova është lëshuar në qarkullim pa ndonjë ceremoni shtetërore për shkak të protestave të një grupi qytetarësh, të cilët ishin mbledhur në vendin e përorimit duke kërkuar lirimin e Fatmir Limajt. Protesta është organizuar nga ish pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të brigadës 121 Kumanova, të cilët kanë kushtëzuar mbajtjen e ceremonisë me lirimin e Fatmir Limajt, i akuzuar nga Euleksi për krime lufte, për çka edhe po mbahet në paraburgim prej 30 ditësh. Protestuesit kanë hipur në binën ku është dashur të mbahet ceremonia e përurimit të segmentit të 5 të autostradës në vendin e quajtur Gjurgjic. Policia ka qenë pranishme, por nuk ka ndërhyrë. Një ish bashkëluftëtari Fatmir Limajt nga Brigada 121 Kumanova me emrin Naim Bujupi i përjeton rënd para burgosjen dhe akuzat ndaj ish komandantit të ti. A i beson se UÇK ka bërë luftë të drejtë.
Kjo pa drejtësi shumë e modhe. Ta merë komandantin, ta merë generalin, ta merë rushtarin, ti merë njerëz dhe pse ti merë? Për ku gjohet? Na ju ndihmum në ndjekin e kriminelve. Ata ishin kriminel, ata erdhën na dhunojnë tokën, na i dhunojnë familjet, na i dhunojnë gratë, vajzat, dhe jo vetëm t'i dhunojnë, po edhe t'i masakrojnë gjatë kohës dhunimit. Këtu ka ndonë Kosovë.
Kryeministri Hashim Thaçi, homologu i tij nga Shqipëria Sali Berisha, pastaj edhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson dhe përfaqësues të tjerë ndërkombëtar dhe vendas janë kthyer pas duke hequr dorë nga ceremonia. Presidentja dhe qeveria e Kosovës kanë shprehur më pas keqardhje për anulimin e ceremonisë. Në reagimin e saj, presidentja Atifete Jahjaga nëpërmjet një komunikate për shtyp ka thënë se përurimi i udhës së kombit Ibrahim Rugova, veprës së përbashkët madhore, është përmbushje një ëndre dhe synimit të kamotshëm. Ajo u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfaqin maturinë dhe të vetëpërmbahen. Po ashtu nëpërmjet një komunikate, qeveria e Kosovës ka sqaruar se anulimi ndodhi për shkak të ndërhyrjes së një grupi qytetarësh, siç thuhet të pandërgjeshëm, që demoluan vendin ku duhej të mbahet ceremonia. Qeveria e Republikës së Kosovës falënderon qytetarët e shumtë që kanë ardhur për të festuar, në veçanti falënderon dhe u kërkon mirëkuptim për ndërprerjen e ceremonisë kryeministit të Shqipërisë Sali Berisha, presidentes Atifete Jahjaga, ambasadores amerikane në Prishtinë Jacobson dhe personaliteteve të tjera vendase dhe ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e qeverisë. Diku para orës 12, protestuesit mësuan se nuk do të ketë ceremoni zyrtare, kështu që ata u larguan të qetë nga Gjurgjica për në Malishev, ku ka vazhduar protesta edhe për disa orë. Gjatë gjithë kohës, protestuesit kanë prohoritur liri për Fatmir Limajt, kurse kryetari organizatës e veteranëve të luftës për Malishev, Enver Jakub Hoti, i u drejtua masës së tubuar me një fjalim, ku ai mbrojtë luftën e UÇK-s dhe veprimtarinë e komandantit të kësaj zone, Fatmir Limajt.
Akuzat të cilat në të gjitha rastet e drejtanishme, edhe nga vetë organet e drejtësisë, janë shpallur si të pabaza. Këto akuza u provuan nga drejtësia në Hagë, në Kosovë, duke përdorë çdo metodë, vetëm që pjesëtarët është rishin të arë Kosovës të dënohen për krime. Por asë një herë nuk gjetën fakte për të. A dini pse jo, sepse është rishin të arë Kosovës të dënohen për krime. nuk ka bërë krime, por ka bërë luftë për shërim nga robëria serbe.
Ish komandanti UÇK-s si dhe deputeti dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Fatmir Limaj me vendim të Gjykatës Supreme po mbahet në paraprgim sipas një akuze që ngarkon atë me dyshime për krime lufte. Limaj ka qenë ministër i transportit pikërisht në kohën kur kjo autostradë kishte filluar të ndërtohej në pjesën e Kosovës, ndërkohë që shtrirja e saj në territorin e Shqipërisë kishte përfunduar. Përrorimi i autostradës rruga e Kombit Ibrahim Rugova ishte planifikuar nga qeveria e Kosovës si një prej shënimeve kulmore në kuadër të kremtimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe ditës së flamurit shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian nuk ka bërë thirrje autoriteteve kosovare që të përmbahen nga deklaratat kundër EULEX-it në lidhje me arrestimin e deputetit Fatmir Limaj. Zyrtarët evropian kanë thënë se ndërhyrja politike në proceset gjyqësore është e papranueshme. Augustin Palokaj raporton për më shumë hollësi.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje sot që të gjithë në Kosovë të respektojnë sudimin e rendit dhe ligjit, ndërsa u ka bërë thirrje po ashtu autoriteteve të Kosovës që të bashkëpunojnë me EULEX-in dhe të shprehin atij mbështetje me kryerjen e punës që është duke bërë EULEX-i në Kosovë. Këto deklarata të BE-s kanë ardhur pas disa deklaratave të zyrtarëve kosovarë lidhur me arrestimin e Fatmir Limajt. Zëvendësi për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Michael Mann ka thënë se respektimi dhe forcimi i sudimit të ligjit është një prej thelbeve të Bashkimit Evropian dhe të rrugës evropiane të Kosovës. Ndërhyrja politike në proceset gjyqësore është e papranueshme dhe ky është parim themelor i çdo shoqërie moderne dhe demokratike, ka thënë ai. Ai ka rikujtuar se ishin autoritetet e Kosovës ato që kanë ftuar EULEX-in që të ndihmojnë Kosovën dhe tash BE-ja pret autoritetet e Kosovës ta mbështesin EULEX-in në këtë punë. Bashkimi Evropian mbetet plotësisht i përkushtuar për mbështetjen e misionit të tij për studimin e ligjit në Kosovë. EULEX-i dhe stafi i tij, në veçanti gjyqtarët dhe prokurorët, kanë mbështetjen e plotë e të gjitha 27 shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian, ka thënë ky zëvendës. Ndryshe në BE pohojnë se qytetarët në vendet e Ballkanit nuk duhet të jenë viktima të emocioneve dhe euforisë dhe duhet të pranojnë dhe respektojnë vendimet e gjykatësve përkatës kudo që të ndodhen ato. Prandaj kanë thënë se presin që dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë të vazhdojë, edhe pse në njërën apo anën tjetër mund të ketë pak naçi lidhur me disa veprime të gjykatave përkatëse. Kjo është thënë edhe në pritje të akt vendimit të gjykatës së Hagës në rastin Ramush Haradinaj që pritet të shpallet këtë të end. Zyrtarët në Brusel pohojnë se kuptojnë edhe reagimet emocionale nga njëherë edhe të politikanëve, por u kanë bërë thirrje atyre që të jenë të arsyeshëm dhe të mos se rrezikojnë rrugën e dialogut e cila tashmë është nisur me ndihmën e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të ndihmuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe atyre që do të arrihen në dialogun Kosovë-Serbi. Përfaqësuesit e tyre kanë thënë se kjo vlen edhe për pjesën veriore të Kosovës, ku deri më tani është kundërshtuar zbatimi këtyre marrëveshjeve. Kronike e Dona Pecit.
Ndonë se nuk janë zbatuar në tërsi marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë, mekanizmat ndërkombëtar shprehen të gatshëm të ofrojnë mbështetjen e tyre në këtë proces. Mënyrat e zbatimit të disa prej marrëveshjeve mbesin të paqarta, sidomos për pjesën veriore të vendit, ku kundërshtimi i banorëve lokal serb mbetet i fuqishëm qarshi autoritetit shtetëror të Kosovës dhe misionit evropian për sundimin e ligjit në vend. Sekretari Gjeneral i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, Lamberto Zanier, tha se misioni është i gatshëm të luajë një rol në zbatimin e këtyre marrëveshjeve.
We remain open to working on in concrete areas.
Ne mbesim të hapur për të bashkëpunuar në fusha të caktuara, edhe për të mbështetur zbatimin e marrëveshjeve që do të hynë dhe që kanë hyrë në fuqi gjatë dialogut. Në pranverë ne kemi lehtësuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në veri të Kosovës, gjë që u çmua sikurse nga pala serbe ashtu dhe nga ajo kosovare, tha Zanier të hënën duke folur për Ballkanin Perëndimor para Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Dialogu me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës e Beogradit kishte nisur në mars të 2011 për të nxjerrë 7 marrëveshje gjatë 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Në fazën më politikë të procesit, që nisi më 19 tetor me takimin e parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, atij serb Ivica Dačić dhe përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Catherine Ashton, pritet të diskutohen modalitetet për jetësimin e marrëveshjeve në pjesën veriore të vendit dhe zgjidhjen e problemeve të mbetura atje. Euleksi kishte shprehur qysh në nisje të dialogut gatishmërim për të ofruar ndihmën e tij teknike në zbatimin e marrëveshjeve. Zëdhënësja e misionit, Bardha Azari, tha se kjo vlen edhe për zonat në veri të Mitrovicës.
Euleksi ka bërë qartë domethënë që do të ashtrijë sundimin e ligjit në gjithë Kosovën pa marrë parasysh zonat. Edhe ne kemi bërë qartë gjithashtu domethënë që jemi për lirinë e lëvizjes.
Situata në veri të Kosovës gjatë javës së kaluar u përshkua nga një varg incidentesh, përfshirë disa shpërthime në pjesë të ndryshme të asaj zone. Mekanizmat e sigurisë u vënë në gjendje gatishmërie për të ndërhyrë në rast të përshkallëzimit të situatës, ndërsa kanë shtuar numrin e patrullimeve atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës thuhet se investimet e huaja në vend kanë shënuar rënje të madhe. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, në këtë rënje ka ndikuar kriza ekonomike në Eurozonë dhe mungesa e sundimit të ligjit në Kosovë. Kolegja jon Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës tregon se investimet e huaja direkte kanë shënuar rënje prej mbi 50%. Kjo rënje e madhe nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë konsiderohet një javë shqetësuese. Në raportin e fundit të BÇK-s thuhet se zhvillimet në sektorin e jashtëm u reflektuan edhe tek investimet e huaja direkte, të cilat në periudhën janar-qershor 2012 shënuan rënje prej 53.4% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, bën të ditur se arsyet e rënjes së investimeve të huaja direkte, përveç tjerash, janë si pasojë mungesës së sundimit të ligjit në Kosovë.
Kriza financiare në përshumë vendet e Evropës të mëzëshmërisht do t'i ketë efektet e saj edhe në shkallën e investimeve të huaja edhe në Kosovë. Realisht kjo është njëra prej arsyeve kryesore, po arsyeja tjetër është ajo dështimi i një permanent institucioneve të vendit që të ofrojnë diçka më konkrete. Të ofrojnë një lehtësira çfarë do të qofshin ato për investitorët huaj.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë është duke tentuar të sjellë investitor amerikan në Kosovë, por që sipas Arjan Zekës, ardhja e tyre në Kosovë bëhet vetëm në momentin kur kemi një ambient më të mirë biznesor dhe eliminimin e nivelit të lartë të korrupsionit në institucionet vendore.
Pjesa e sundimit ligjit, i cili mandej rezulton domosdoshmërisht në shkallë të lartë të korrupsionit, domosdoshmërisht ndikon në ikjen e investitorëve të huaj. Për shkak se ata nuk dëshirojnë që qoftë ata vetë personalisht qoftë investimet e tyre të rrezikohen.
Ndërkohë, raporti i fundit i Bankës Botërore i publikuar në tetor në vlerësimin për mbrojtje të investitorëve e kishte renditur Kosovën shumë mirë. Nga vendin 174 e kishte radhitur në vendin 117, duke e bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Pavarësisht përmirësimit të kësaj fushe, profesori ekonomist Mehdi Bektashi mendon se në Kosovë mbrojtja e investitorëve është në nivelin e duhur.
Mbrojtja e investitorëve besoj se është më e dobta në krahasim me vendet e rajonit dhe në këtë rast problemi kryesor paraqitet edhe në mos funksionimin të sistemit gjyqësor, posaçërisht në rastet kur partnerët e huaj ankohen për shkeljet që ju bëhen ndaj investimeve të tyre të huaja.
Investimet e huaja, nga profesor Bektashi, konsiderohen si mjet e gjeneruese të ekonomisë Kosovës dhe hapjes së vendeve të reja të punës. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2000 deri në tremujorin e parë të vitit 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën rreth 2.4 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoni duhet të punojnë me këmbgulje për zgjidhjen e çështjes së emrit, pasi integrimi në Bashkimin Evropian do të relaksonte edhe marrëdhëniet ndëretnike. Kështu vlerësojnë analistët dhe përfaqësuesit e Këshillit Euroatlantik në Maqedoni. Opinionet e tyre i ndjekim në kronikën që ka përgatitur Isuf Kadriu.
Caktimi i datës për fillimin e bisedimeve për andërsim në Bashkimin Evropian dhe me këtë për shpejtimi e gjitha procesit integrues do të ulte edhe tensionet ndëretnike në Maqedoni, vlerësojnë drejtuesit e Këshillit e Orë Atlantik dhe njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Ata thonë se realizimi i këtij objektivi do të sillte përfitime të dyfishta për vendin, së pari që tensionimin e raporteve me Greqinë dhe së dyti normalizimin e raporteve brenda vetë shtetit mes së dy bashkësive më të mëdha etnike. Andaj sipas ismet Ramadarit nga Këshilli e Orë Atlantik, institucionet e duhet të bëjnë gjithçka të mundur për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit.
Kjo do të ndikonte shumë në relaksimin e marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni për faktin se nacionalizmi maqedonas po dhe shqiptar do marrin kuptimin e një nacionalizmi të rafinuar europian dhe do ndërpritet me nacionalizmat që marrin segmente edhe primitive, reagime të cilat nuk i duron një Evropë civilizuar.
Edhe Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci procesin e integrimit e shesi mundësi shumë të mirë për ecjen para të Maqedonisë, si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë raporteve me fqinjet. Sipas tij, përveç raporteve më të mira ndëretnike, ky proces gjithashtu do të ndikonte në zhvillimin e vendit. Mendoj se nëse fitojmë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kjo do të nënkuptonte edhe ulljen e tensioneve politike, e në veçanti në segmentin e marrëdhënieve ndëretnike. Pra do të ketë relaksime të theksuara, edhe pse besoj se kjo nuk do të çrrënjoset në përgjithësi, pasi provokimet do të vazhdojnë deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale, thotë Vladimir Misev. Marrëdhëniet ndëretnike janë një nga çështjet më të ndjeshme në shtet. Megjithatë, nuk presa që në një afat më të shkurtër kohor të ketë përshkallëzime të dallimeve ndëretnike. Pra nuk presa të ndodhë diçka më dramatike përveç që provokimet do të mbesin në nivelin e partive politike për të përfituar një situatë të këtilla. Thot Misev duke u përgjigjur në pyetje nëse mund të ketë rritje të tensioneve në rast se vazhdon edhe më tej bllokimi i procesit të integrimit. Nga ana tjetër, Mersel Bilali, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, thotë se nëse nuk përshpejtohet procesi i integrimit, Maqedonia mund të shkojë drejt një ndasie më të mëdha etnike, kjo me fajin e politikanëve.
Unë mendoj se Maqedonia shkon nga ndasie nacionale, sepse liderët e saj ushqejnë nacionalizmin si substitut i mungesës së rezultateve konkrete. Kështu që shtrilla e vetme e cila është përfitimtare është në procesi eurointegrues.
Procesi i integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian tani 20 vite është bllokuar nga mosëzgjidhja e çështjes së emrit. Drejtuesit e institucioneve besojnë se në dhjetor Maqedonisë do të jepet data për fillimin e bisedimeve, por me kushtin në fazën më të hershme të bisedimeve të zgjidhet kontesti me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kreditorët ndërkombëtar të Greqisë janë pajtuar që t'i ofrojnë këtij vendi qasje të mëtejshme në paketën e ndihmës. Greqia e stërngarkuar nga borxhet është dashur të zbatojë një sër masash kursimi për të siguruar këstin e radhës në muajin dhjetor. Miratimi final i këstit, megjithatë, do të varet nga parlamentet kombëtare të disa vendeve të Bashkimit Evropian. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Kreditorët e Greqisë kanë arritur marrëveshje që t'i ofrojnë vendit të goditur nga borxhet qasje në këstin e radhës të paketës së ndihmës. Gjatë bisedimeve në Bruksel, ministrat e financave të eurozonës dhe fondi monetar ndërkombëtar janë pajtuar që të reduktojnë borxhin e Greqisë për 40 miliard euro, duke e shkurtuar atë për 124% të bruto prodhimit të brendshëm deri më 2020. Një gjë e tillë do t'i hap rrugën Greqisë që të marrë këstin prej 44 miliard eurosh në dhjetor për të paguar pagat, pensionet dhe furnizimet e tjera. Miratimi përfundimtar megjithatë do të varet nga parlamentet kombëtare. Kreu i ministrave të financave të eurozonës Jean-Claude Juncker ka bërë publike marrëveshjen pas 12 orë negociatash.
I'm pleased to announce that today we reached a political agreement.
Jam i lumtur të njoftoj se sot kemi arritur marrëveshje politike për këstin e ardhshëm të Greqisë. Me lejoni të them se kjo nuk ka të bëjë vetëm me paratë. Ky është premtim për një të ardhme më të mirë për popullin grek dhe për zonën e euros në tërsi, ka thënë Juncker. Shefja e fondit monetar ndërkombëtar, Christine Lagarde,
ka përshëndetur po ashtu marrëveshjen.
Well, certainly we wanted to make sure that Greece was back on track.
Ne kemi dashur të sigurohemi se Greqia është në rrugë të mbarë dhe se po bën hapat e nevojshëm për këtë qëllim. Kjo është dëshmuar. Fondi Monetar Ndërkombëtar po ashtu ka dashur të sigurohet për partnerët që kanë ndërmarrë veprime për të sjellë borxhin e Greqisë në rrugë të qëndrueshme. Unë mund të them se kjo është arritur, ka thënë Lagarde. Kreditorët ndërkombëtar të Greqisë kanë premtuar një total prej 240 miliard eurosh për të ndihmuar vendin nga falimentimi. Deri më tani, Athina ka marrë rreth 150 miliard euro. Si kusht për ndihmat, ajo ka zbatuar masa të ashpra kursimi. Greqia së shpejti pritet të hyjë në vitin e 6 të recesionit me një të katërtën e fuqisë punëtore pa punë. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të së përditshmes amerikane Washington Post, i cili trajton zhvillimet e fundit në Egjipt rreth dekretit të ri të presidentit Morsi. Marë parasysh se dekreti kushtetues zgjeron autoritetin e presidentit, shkrimi u bën thirrje Shteteve të Bashkuara që të punojnë me Egjiptin në respektimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi tingëllon bindësën në pretendimin se ai nuk po synon ta krijojë një diktaturë islamike, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post, dhe vazhdon se i nominuari i vëllazërisë myslimane, i cili fitoi dy runde të zgjedhjeve të lira këtë vit, e ka paraqitur dekretin e tij të vrrullshëm javën e kaluar, duke i përjashtuar vendimet e tij nga shqyrtimi gjyqësor, që i siguron atij më tepër autoritet se sa që ndonjëherë i kishte Hosni Mubaraku ose secili sundues modern i Egjiptit. Duket se qëllimi i tij kryesor është që t'i bllokojë gjyqtarët reakcionar nga shpërndarja e një asambleje e cila po e harton kushtetutën e re. Duke pasur parasysh se tashmë është shkarkuar përbërja e parlamentit e zgjedhur në mënyrë demokratike për shkak të gjërave teknike, gjykata supreme e mruar nga ish lideri Hosni Mubarak kishte kërcënuar ta hedhë jashtë binarëve tranzicionin e pritur gjatë në një sistem të ri politik dhe me gjas për ta kthyer vendin prapa, kahkaos i shkruan e përditshme Washington Post. Por reagimi i zotit Morsi ishte dështim i madh, derisa i duket se këtë e pranoi të hënën pasi u ballafaqua me një fundjavë të demonstratave të zhurmshme. Pas se takimit me Këshillin Suprem Gjyqësor, që e mbikëqyr sistemin juridik, u tha se presidenti ishte pajtuar se imuniteti i tij do të zgjerohej vetëm në çështjet sovrane, një term i paqartë që megjithatë nënkupton gatishmërinë për ta pranuar kontrollin gjyqësor në pjesën më të madhe të aktiviteteve qeveritare. Dekreti origjinal i zotit Morsi thotë se ai do të mbante autoritetet e tij të jashtëzakonshme vetëm derisa kushtetuta e re të miratohej dhe parlamenti të zgjidhej, që mund të bëhen deri në mes të vitit të ardhshëm, shkruan e përditshmja Washington Post. Por sipas gazetes, kjo nuk duket të jetë fundi i kësaj çështjeje. Nëse zoti Morsi nuk është Lenin islamik, siç e imagjinojnë rivalet e tij, ai dhe partia e tij nuk e çojnë vendin e drejtë demokracisë plot që ata e kanë premtuar. Rivalet politik nga radhët e liberalve udhëheqës ose të krishterët thonë se islamistët po e përgatisin një dokument që e forcon në rolin e ligjit islamik në legjislacionin vendës të Egjiptit, duke e dobësuar mbrojtjen për femra dhe duke e hapur rrugën për kufizime të reja në lirinë e mediave. Presidenti amerikan Barack Obama disa herë ka folur me zotin Morsi gjatë krizës së javës së kaluar në Gaza, e cila përfundoi me armë pushim, të cilin e synuan Shtetet e Bashkuara, ndërsa Egjipti ndihmoi ta ndërmjetësoj, shkruan Washington Post. Tashë zoti Obama duhet ta bëjë të qartë se marrëdhëniet e Egjiptit me Shtetet e Bashkuara varen jo vetëm nga bashkëpunimi i tillë strategjik, por po ashtu edhe nga krijimi i sistemit politik që i plotson testet themelore të demokracisë dhe respekt për të drejtat e njeriut, shkruan e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Rruga e Kombit lëshohet në qarkullim pa ceremoni shtetërore, shkak protestat për lirimin e Fatmir Limajt. Bashkimi Evropian u kërkon autoriteteve kosovare që të përmbahen nga deklaratat kundër Euleksit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u uron shqiptarëve 100 vjetorin e shtetit. Kreditorët ndërkombëtar arrin marrëveshje për t'i ofruar Greqisë këstin e ardhshëm të ndihmës. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites. Ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit, evropailir.org, mund të gjeni atmosferën festive në Tiranë vetëm një ditë para shënimit të 100 vjetorit të Shqipërisë, që përmes fotografive na e sjell kolegu jon Arton Konushevci. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim në edicionet e radhës.